Мы продолжаем программу «Домская площадь». Приветствуем всех, кто к нам недавно подключился. МИД Латвии призывает латвийцев, отправляющихся за рубеж в краткосрочную поездку, регистрироваться в консульском регистре. Такая регистрация позволяет Министерству иностранных дел Латвии проще оказать помощь латвийцам, связаться с ними в случае, если произошла какая-то неприятная ситуация. Речь идет о природной катастрофе, возможно, теракте, вооруженном конфликте. И, соответственно, для того, чтобы оказать помощь латвийцам, связаться с ними, необходимо обладать такой информацией. Вот как раз эту информацию может каждый, отправляющийся в путешествие латвийц, сам о себе заявить в таком регистре на сайте через, собственно, MANA-Latvia.lv и сообщить телефон, email, возможность связаться с человеком, с кем он отправляется, что за путешествие, или, может быть, это организованная какая-то путевка вместе с какой-то туристической компанией. Подробнее о том, как устроен такой консульский регистр, где можно зарегистрироваться, отправляясь в путешествие, об этом мы прямо сейчас и поговорим. Вместе с нами в этой студии директор консульского департамента Министерства иностранных дел Агнесса Салыня. Приветствуем вас.
Лабрейт.
От первого лица.
Итак, я правильно понимаю, что это контакты, которые размещаются в регистре для того, чтобы легко можно было связаться с человеком в случае, если происходит какая-то нештатная, непредвиденная ситуация, кризисная ситуация за пределами Латвии?
Jā, tieši tā ir pilnīgi pareizi, jo mēs, Ārlietu ministrija, nemeklēs un nesazināsies ar cilvēku tikai tāpat vien. Mēs ar cilvēku sazināsimies tikai tad, ja būs ārvalstīs, konkrētajā valstī, uz kur cilvēks ir aizceļojis, būs radusies kāda krīzes situācija, kā jūs precīzi arī norādījāt, vai tā būtu dabas katastrofas vai kāds terorakts. Jā, šāda reģistrācija ļauj ļoti ātri un operatīvi sazināties ar cilvēku un noskaidrot, vai viņam ir nepieciešama konsulārā palīdzība.
Расскажите, пожалуйста, а как это устроено до сегодняшнего дня? Какие были случаи, когда вот такая помощь оказывалась и каким образом она была предоставлена?
Ну, pēdējais gadījums, piemēram, bija tāpat Izraēla, ļoti necik sen, kad arī mēs sākumā konstatējām, ka konsulārā reģistrā nebija diezko daudz cilvēku ieregistrējušies tieši uz Izraēlu, bet līdz ko sākās šī krīze, tad mēs redzējām, ka strauji pieauga to cilvēku skaits, kas tātad reģistrējās konsulārā reģistrā. Un tādējādi mēs, zinot to, cik daudz ir reģistrējušies, mēs attiecīgi varam plānot un skatīties, kādu veidu palīdzību mēs mūsu tautiešiem varam nodrošināt. Un, nu, jā, arī tajā skaitā, piemēram, vai viņi atrodas drošībā, vai viņi plāno izceļot vai neplāno. Nu, respektīvi, mums ir iespēja ar cilvēkiem sazināties un noskaidrot, kā viņiem клая шая кризис ситуация.
Тогда были организованы перелеты в Латвию, я помню, да, централизованные. Речь идет о трансфере, о том, чтобы да, оказать помощь в том, чтобы покинуть страну, я правильно понимаю?
Jā, tieši tā, tas galvenokārt ir ar cilvēkiem ir iespēja sazināties. Nu, pirmām kārtām, lai viņiem noskaidrot, vai viņiem ir nepieciešama kāda palīdzība, un otrām kārtām arī saprast, vai viņam ir vajadzīga, teiksim, palīdzība izceļot, tad mēs sākam domāt par to, kā mēs organizēsim šo palīdzību. Varbūt, ka viņš ir cietis, viņam ir nepieciešama kāda medicīniska palīdzība. Nu, varbūt dažādi apstākļi, jā.
Такие случаи тоже происходят, да? То есть это выходит за рамки только непосредственно оказания трансфера. Это в том числе может быть и помощь медицинского средства.
Ну, я, протамс, те годы, может быть, дажады.
Как часто сообщают латвийцы, когда отправляются за рубеж в регистр о том, что они куда-либо едут? Можете рассказать подробнее статистику, как она меняется?
Nu, jāsaka tā, ka, protams, mēs gribētu, lai reģistrējās vairāk. 2024. Gadā bija reģistrējušies 1700 Latvijas valsts piederīgo, kas, protams, ir salīdzinoši maz ar to kopējo skaitu, cik bieži cilvēki ceļo. Bet mums ir pozitīva tendence, ka mēs redzam, ka šajā gadā jau bija reģistrējušies vairāk kā 2800. Nu, tā tad tomēr šī tendence pieauga ar to, ka cilvēki reģistrējās.
Угу. Регистрируется, но вместе с тем это возможность, не обязанность. Да, я хочу подчеркнуть, что...
Тieši tā, tā ir cilvēka brīva izvēle, vienkārši nodrošināties ar to, kad ar viņu varēs sazināties, ja būs noticis kāds ārkārts, kāda ārkārts situācija ārvalstīs.
А есть ли какой-то ну, общий паттерн поведения, куда, отправляясь, люди регистрируются чаще или нет?
Nu, laikam jau vairāk cilvēku reģistrējās tad, ja viņi dodās kādos tālākos ceļojumos, kad viņi redz, ka varētu būt potenciāli kāda riski, vai varbūt uz kādām tādām eksotiskākām valstīm, nu, jā, bet, nu, skaidrs, ka, nezinu, ceļojot pat uz kaimiņu valstīm vai, vai tādām tuvām Eiropas valstīm, tad, protams, cilvēki varbūt arī nereģistrējās tik bieži.
Но вместе с тем, вот ситуация с Израилем показывает, что даже в случае, если кризис происходит, да, тем не менее, можно получить поддержку, связавшись с консульским отделом, с Министерством иностранных дел, с посольством Латвии. Так, то есть даже в случае, если такой информации не было перед путешествием, но кризисная ситуация происходит... Люди могут обращаться за поддержкой.
Protams, tieši tā, jo, jo skaidrs, ka mēs šobrīd dzīvojam ļoti tādos mainīgos apstākļos, ka cilvēki skaidrs, ka varbūt viņš aizceļo un tā situācija strauji mainās un, nu, sākās negaidīts kāda, kāda krīzes situācija, tad vienmēr var iereģistrēties tajā pašajā konsulā reģistrā, to var darīt vienmēr, vai pirms ceļojuma, vai jau ceļojuma laikā. Tāpat arī, ja ir iestājusies kāda ārkārtas situācija, vienmēr var sazināties ar konsulāro dienestu.
Консулярный регистр, два слова, которые можете набрать через поисковую какую-нибудь программу, и вас отправят на сайт Министерства иностранных дел, после чего вы регистрируетесь на МАН Латвия ЛВ, и на этом портале перед подготовкой к интервью я посмотрел всего несколько таких легких страниц для заполнения, где ну, вы указываете свое имя, ну хотя имя там на самом деле указано уже само собой изначально, после чего вы указываете на номер телефона, электронный ящик, с помощью которых можно связаться с вами, и в том числе, что это за поездка, с кем вы едете. Ну, в общем, информацию, которую вы обычно, может быть, оставляете своим близким, знакомым, для того, чтобы они ориентировались, куда же вы едете, ну, и каким образом с вами связаться. Ну, а вот если вдруг кризисная ситуация происходит, и вам срочно нужна какая-то поддержка, вы можете также и обратиться по телефону 26-33-77-11. Это телефон, по которому можно связаться с Министерством иностранных дел в кризисной ситуации. Я напоминаю, что в этой студии директор консульского департамента Министерства иностранных дел Агнес Салайни. Мы продолжаем наш разговор. Что изменилось в регистре? Я так понимаю, что он прошел некоторые обновления.
Jā, nu tieši tā galvenais jau ir tas, ka šobrīd konsulā reģistrā reģistrēties ir daudz ērtāk, nav jāievada manuāli dati, pietiek ar, kā jūs minējāt, autorizēšanos Latvijā gov.lv. Tāpat arī ir iespēja arī piereģistrēt savu ģimeni vai turismu operators var piereģistrēt arī grupu.
Mm-hmm. Da, i, nu, po baļšomu šķietu, dļa samavo pользователя... Все довольно просто. А что изменилось в вашей работе с той стороны, вот за пределами, так сказать, внутри этого самого механики регистра там?
Jā, arī, arī šis jaunais konsulārais reģistrs ļauj arī mums strādāt efektīvāk, jo šī konsulārā reģistra palīdzība mēs tātad varam operatīvāk apstrādāt informāciju, veidot sarakstus, sekot līdzi kā cilvēkam, nu, teiksim, kas ar viņu notiek šajā krīzes situācijā, tas arī mums ļauj šo krīzi pārvarēt daudz efektīvāk.
Ну вот вы говорили о том, что отправляясь в экзотические страны, латвийцы чаще оставляют о себе информацию в этом регистре консульском. Ну а если они отправляются, например, в Россию и Беларусь, куда Министерство иностранных дел призывает не отправляться?
Nu, jāsaka tā, ka parasti tad viņi nereģistrējās konsulā reģistrāti tie cilvēki, kas plāno apmeklēt Krieviju vai Baltkrieviju, bet ir jāsaka tā, ka dažreiz mēs gan uz konsulāru departamentu saņemam zvanus, kur cilvēki saka, ka nu, jā, viņi plāno braukt uz Baltkrieviju, lūdz kādu padomu, mēs, protams, atkal atkārtojam mūsu aicinājumu neceļot, bet nu, jā, ir situācijas, ka cilvēki tāpat dodās.
И в таком случае, каковы возможности оказать помощь, если таковая потребуется в России, Беларуси?
Nu, jāsaka tā, ka cilvēki, dodoties uz Krieviju, Baltkrieviju, riskē ļoti, jo, nu, kā zinām, šīs nav tiesiskas valstis, līdz ar to cilvēki var tik pakļaut dažādām provokācijām, un šādos gadījumos Latvijas iespējas palīdzēt, nu, būs diezgan ierobežotas. Jo mēs, nu, jā, mēs jāņem vērā arī tas, ka mēs bieži arī nesaņemam nemaz informāciju par to, ka kāds mūsu valsts piederīgais ir ticis aizturēts. Mēs sākam meklēt tikai tad, kad mums, piemēram, tuvinieki sāk interesēties, ka ir vienkārši nav saziņas ar konkrēto radinieku, tad mēs sākam šķetināt un meklēt, un tad atrodam, jā, ka izrādās cilvēks ir ticis aizturēts.
Когда вы говорите, что возможности помочь ограничены, их нет? Или все-таки они есть какие-то,
ну,
можете назвать какие-то случаи, когда была оказана такая поддержка?
Ну, protams, kad mēs jau no savas puses centīsimies un darīsim visu, ko vien var. Bet, nu, vienkārši jārēķinās ar to, ka saziņa, piemēram, ar Baltkrievijas iestādēm, kuriem mums biežāk sanāk strādāt, ir ļoti, ļoti smagnēja. Nereti mēs atbildes uz mūsu pieprasījumiem saņemam novēloti vai nesaņemam vispār. Tādējādi, nu, jā, un vienkārši šī saziņa un teiksim, tā viss tas process būs ļoti lēns, ilgs un bez zināma rezultātu.
А есть ли какие-то цифры, сколько сейчас латвийцев, ну, так или иначе попадают в, и что это за ситуации, в которые они попадают в Беларуси, в России?
Nu, mums bija dati par pagājušo gadu, kur tika izturēti, ja nemaldos, 12 vai 15 aptuveni mūsu valsts piedrīgie. Protams, ka tie nodarījumi ir dažādi. Mums ir ļoti grūti pateikt, vai tas ir bijis, teiksim, pamatoti aizturēts vai nepamatoti. Tur ir, nu, tiešām ir ļoti dažādi tie pārkāpumi, sākot, es nezinu, ar narkotisko vielu apriti un beidzot ar spiegošanu. Līdz ar to tur tiešām ir grūti izvērtēt.
Nu, соответственно, юридическую помощь в данном случае каким-то образом можно оказать или нет?
Nu, juridisko palīdzību jau sniegs tās valsts advokāts, bet ir jārēķinās arī to, ka tur arī, nu, teiksim, tie advokāti arī, nu, ir, viņu iespējas palīdzēt arī ir pietiekami ierobežots, jo, kā zinām, nu, tur ir vienkārši politiskie uzstādījumi.
Latvijas также могут и ездит периодически в Украину. В Украине идет война. Что мы знаем о поездках в Украину со стороны латвийцев?
Jā, mums joprojām jāatver mūsu ceļojumu brīdinājums mūsu ārlietu ministrijas mājaslapā. Un ja mēs apskatāmies tieši Ukrainas ceļojumu brīdinājumu, tad skaidri teikts, ka mēs šobrīd kategoriski neiesakam doties uz Ukrainu. Protams, ka cits stāsts ir, jo ļoti daudz mūsu valstspiedrīgo ir iesaistīti palīdzības sniegšanā Ukrainā, tad, protams, tas ir mazliet savādāk, bet es teiktu, ka noteikti nevajag doties, teiksim, uz savu galvu vai, nezinu, kādos atpūtas vai tūrismu braucienos, nu, tas ir pilnīgi izslēgts. Jo mums ir jāatcerās, ka Ukrainā šobrīd notiek kara darbība, līdz ar to mēs nevaram garantēt neviena mūsu valsts piederīgā drošību.
Да, я понимаю, но вместе с тем бывает необходимость все-таки, да, это может коснуться родственников, которые там находятся, и полностью исключать такие поездки мы тоже не можем. И в данной связи, да, как часто обращаются за помощью со стороны латвийцев, которые оказались в Украине.
Ну, знаете, там всё есть такая palīdzības pieprasījuma nav, nu vai no cilvēki tiešām apzinās, vai arī tad ir Ukrainas pusē, kad, nu, teiksim, viņiem tiek nodrošināts un, nu, protams, kad ir jāsako vienmēr, nu, ja tomēr gadās nepieciešamība doties, tad ir noteikti jāsako visām varas iestāžu norādēm, tāpat arī jāzina, kur ir patvērtnes un tā tālāk, nu, šiem te drošības riski tiešām šobrīd ir augsti.
Напомним о том, что отправляясь за рубеж, даже на короткое время в поездку, вы можете оставить свою информацию в таком консульском регистре для того, чтобы с вами было проще связаться, оказать вам поддержку в случае, если в стране, в которой вы находитесь, возникнет какая-то кризисная ситуация. Речь идет не обязательно о каком-то вооруженном конфликте, дай бог, чтобы таких конфликтов не происходило, но вместе с тем и, например, о какой-то природной катастрофе, наводнении. Вот за эфиром вы сказали о том, что да, недавно в Шри-Ланке, да, были случаи, когда было необходимо оказать помощь латвийцам. Можете рассказать немножко об этом?
Ir tā, ka mums, teiksim, no ministrijas puses īsti nevajadzēja, tā kā pie mums neviens nevērsās, jo galvenokārt uz Šrilanku ir biežāk varbūt cilvēki ceļo tieši ar grupām, ar turisma kompānijām, un līdz ar to jau ar šādā veidā ceļot ir mazlietiņi drošāk, jo tad jau ir, nu, katram turisma kompānijai ir savu sadarbības partners, ir pretī, kurš attiecīgi sagaida un attiecīgi arī dod ziņu, ja nav vairs droši ceļot. Pagājušā nedēļā mēs saņēmām ziņu, kad ceļojumu uz Šrilanku tā kā pamazām ir atsākušies. Nu, tā kā cerēsim, kad arī situācija šobrīd tur būs stabilizējusies.
Напомним, что в этой студии вместе с нами была директор консульского департамента Министерства иностранных дел Агнес Салыни. Благодарим вас за интервью.
Алдес.
И переходим к другим темам. 7:51, точное время.